Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident paradına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Valla kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce bu tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirinə.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı da mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı dərhal ünvanlarımızı xatırladım. Bizə internetdə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz və yaxud da peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksatda. Bu saatda biz mətbuatdan danışırıq. Studiyamızda qonaqlarımız yoxdur. Qonaqlarımız telefon xəttində olacaq, əgər belə demək mümkünsə. Artıq bir gün qalır jurnalistlərin bayramına və tədbirlər çoxdur. Bu yüzdən qonaqlarımızı, daha doğrusu müsahiblərimiz telefonda suallarımıza cavablandıracaqlar. İkinci saatda isə İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər studiyamızın qonağı olacaq və sizin suallarınızı cavablandıracaq. İndən suallarınızı göndərə bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-1017-yə indiyə qədər xeyli sual gəlib və onları biz çalışacaq ki, vaxt ərzində çatdırıb cavabı alaq. Amma indi mətbuatdan danışırıq. Telefon xəttində isə jurnalist Şahbələt Çobanoğludur. Hər vaxtınız xeyir olsun Şahbələt bəy. Salamlayırıq sizi.
Xoş gördük, Şəhmət xoş gördük.
Sizi də təbrik edirəm bayram ərəfəsində, bu bayram münasibətini.
Çox sağ olun, amma mən demək istəyirəm ki, bu bayramda, yəni Azərbaycan mətbuatının bu günündə, yəni təbrik mənə elə gəlir ki, hamıdan əvvəl daha 3 nəfərə çatır. İnullah Fətullayev və bizim gənc blogerlər, yəni söz azadlığının cəfasını çəkənlərə belə deyək ki, düşür o bayram təbriki. Geniş mənada mən əvvəlcədən deyim, bəlkə də söhbətin mövzusuna da ola bilər təsir eləsin, bəlkə subyektiv fikirləşirəm. Mən ümid eləyirəm ki, Azərbaycan mətbuatının bayramını bir sonraki yubileylərdə daha yaxşı qeyd edə biləcəyik. Məsələn, 140 illiyində. 150 illiyində. Mən buna daha çox ümidliyəm. Jurnalist kimi, yəni özümdə güc tapıb həmin dövrlərə qədər işləmək, çalışmaq əzmi hesablayıram ki, əsl bayramı görüm.
O əsl bayram necə olmalıdır, Şahbələt bəy? Niyə 5 il, 10 il sonra olmalıdır o bayram?
Bilirsiniz, indiki dövrün sırf poetikası baxımından, söz azadlığının mübarizəsi baxımından bizim üçün hər zaman bayram hesab oluna bilər. Amma biz bir ölkənin halı baxımından, ölkədə söz azadlığının durumu baxımından deyirik. Yəni bu bayramı bilsiz ancaq doğrudan da söz azadlığının cəfasını çəkən adamlar, bunun üçün ki hər keşməkeşə qatlaşmaq istəyən adamlar sevinə-sevinə bayram eləyə bilərlər və fəxr eləyə bilərlər. Amma bu gün belə deyək ki, dövlətin bu günü səmimi şəkildə bayram eləməyə belə deyək, mənəvi haqqı yoxdur. Mən bu şəkildə düşünürəm ki, o verilən sərəncam da, tədbirlər də heç biri səmimi xarakter daşımır və heç biri belə deyək, tarix tərəfindən gələcəkdə də səmimi qiymətləndirilməyəcək.
Aha. Safərə bəy, nə baş verməlidir ki, bu bayramı deyək ki, nisbətən də heç olmasa bir yüngülvari bayram ovqatı hiss eləyəsiniz? Hansı bir əf fərmanı bu ovqatı yarada bilərmi, yoxsa?
Təbii ki, əf fərmanı da təsir eləyə bilər, amma ümumi şəkildə bu çox müsbət təsir eləyə bilər, amma ümumi şəkildə mətbuatda və söz azadlığına münasibət dəyişilməlidir.
Aha, köhlü yəni, dəyişiklik olmalıdır.
Bilirsiniz, bu həm də təkcə söz azadlığına münasibət məsələsində gəlin belə bir şey deyək ki, biz jurnalistlər hesab eləməyək ki, bizim bir xüsusi bir peşəmiz var, xüsusi bir deməli, bizim peşəmizin bir üstünlüyü var, biz onun davasını çəkirik. Heç kəs elə fikirləşməsin ki, biz peşə davası aparırıq. Bu peşənin belə deyək, səmimi şəkildə qəbul edən adamlar, bu peşənin əsl vəziyyətini başa düşən adamlar özləri də dərk edirlər ki, onlar burada bir peşənin üstünlüyündən söhbət ki, cəmiyyətin söz azadlığı kimi fundamental bir hüququnun reallaşmasını həyata keçirən bir sektor mu deyim, bir peşə mi deyim, bir fəaliyyət növündən söhbət gedir. Yəni bu söz azadlığı məsələsi jurnalistlərin daha sərbəst işləməsi məsələsi deyil. Cəmiyyətin daha demək, daha azad özünü ifadə etməsi deməkdir. Bu cəmiyyətin belə deyək, daha hər şeydən informasiya alması deməkdir. Bu cəmiyyətin deməli bütün gizlilərdən xəbər tutmaq imkanlarının mövcudluğudur. Mətbuat vasitəsilə belə deyək ki, idarəçiliyə nəzarət baxımından ictimai nəzarət imkanlarının olması deməkdir. Siz bilirsiniz ki, İnsan Haqları Konvensiyasında maddələrdən biri odur ki, hər bir insan, hər bir cəmiyyət belə daha yaxşı idarə etmə, azad idarə olunma hüququna malikdir. Doğru idarə olunma hüququna malikdir. Bu hüququ da həyata keçirmək üçün də deməli, konvensiyanın hətta başqa maddələrində bu tərəfdən də biz bir müasir bir insanın haqqıdır ki, söz azadlığı olan bir cəmiyyətdə yaşasın. Mən hələ jurnalist kimi demirəm, mən adi vətəndaş kimi deyirəm ki, söz azadlığına baskılar olan bir dövrdə cəmiyyətdə yaşamağın demək olar ki, ağrılarını yaşayıram. Yaşlı bir Ələsgər baba adlı bir kişini şikayət elədiyinə görə bilirsiniz ki, yadınıza gələr, dəlxanaya saldılar. Mən belə bir cəmiyyətdə yaşayıramsa necə 140 illiyə, 150 illiyə daha böyük ümitli olmayayım? Bax, bu ritorik sual qarşımızda durur.
Aha. Həmin o Ələsgər kişi demək ki, Bakıdakı demək ki, psixi xəstəxanaya yerləşdiriləndə ilə mən oradan bir reportaj da hazırlamışdım. O da yadımdadır. Neysə, mətləbdən yayınmayaq. İndi telefon xəttində həm də 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcəddir. Rəşad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, xoş gördük.
Ənəniyə sadiq qalım, sizi də təbrik edin bayram münasibəti ilə. Şahvəlid bəyin dediklərini eşitdiniz, sizin münasibətiniz. Necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan mətbuatı 135 illiyini qeyd eləyir artıq bu günlərdə və 135 il ərzində ən çətin günlər hansı dövrə əhatə edir? O bu günlərdimi, yoxsa onun daha qara günlər olub?
135 ilin mən hamısı barədə belə deyə bilmərəm. İndi Şahfəraş bəy çox səmimi sözünü işlətdi. O, səmimi də olmaram desəm ki, məsələn, keçən əsrin əkinçinin bağlanandan sonraki dövründə vəziyyət necə idi və yaxud Cümhuriyyətdən öncə, Cümhuriyyətdən sonra Sovet dövrünün ilk illərində necə idi indi ilə müqayisədə hansısa çətinliklər daha çox idi, daha az idi. Amma bütün çətinliklərə baxmayaraq hesab edirəm ki, Azərbaycan müstəqilliyinin bəxş elədiyi üstün keyfiyyətlərdən biri də bizim mediamızdır. Və biz bir 5-10 il əvvələcən tez-tez deyirdik ki, biz qürur duymalı mediyamız var, güclü peşəkar mediyamız var. İndi şübhəsiz ki, mən də belə baxanda bizim Azərbaycan mətbuatını zəif vəziyyətdə görürəm. Onun obyektiv, subyektiv səbəbləri var və bu barədə də danışırıq. İndi bu prezidentin sərəncamı ilə bağlı bir neçə rayonlarda mən oldum. Deməli, Lənkəran və Xaçmazda hər birində təxminən ətraf 10-14 rayonun olan jurnalistlər iştirak edirdilər. Bunların çoxları vaxtı ilə bölgə mətbuatında çalışmış və həmin bölgə mətbuatın 5.000, 10.000, 20.000 tirajla çıxarmış, redaktorluq etmiş və yaxud jurnalist fəaliyyəti göstərmiş insanlar idi. Ona çıxırdılar, öz çətinlikləri barədə danışırdılar. Hiss olunurdu ki, bu adamlar öz sənətlərini, peşələrini sevirlər və bu peşədən də başqa digər bir nəsə hansısa fəaliyyət göstərmək imkanları da yoxdur. Öz problemlərini də söyləyirdilər. Jurnalist əməyinə verilən tutaq ki, maddi dəyəri də, iqtisadi çətinliyi də, qəzet çap eləmək üçün regional mətbələrin yaradılmasının vacibliyini də vurğulayırdılar. Burada indi təkcə hansısa ayrı-ayrı bir fərdlərin düşüncəsindən söhbət getmir. Mən hesab edirəm ki, bunları deyən adamlar və indi sabahda bayram tədbirində iştirak edəcək xeyli jurnalistlər var. Mən eşitdiyimə görə rəsmilər bildirdilər ki, 400-dən çox müraciət daxil olub dövlət deməli mükafatlarına təqdimat üçün. Yəqin ki, sabah bir 150-dən çox jurnalist mükafatlandırılacaq, digər qurumlarında mükafatlarını alacaqlar. Hər halda əgər onlar da bizim Azərbaycan mətbuatında fəaliyyət göstərən, bu mətbuatda çalışan, öz səmimi düşüncələri ilə bu mətbuata xidmət edən adamlardırsa, mənim fikrimcə onlar sabah həqiqətən bayram edəcəklər, yəni hansısa şəkildə və bu bayramları da səmimi olacaq. Ona görə də Şahverət bəyin dediyi o səmimi sözlərini mən əgər onlara şamil eləsəm, sabah ən aşağısından 200-300 jurnalist doğrudan da bayram eləyəcək və onların ətrafı tutaq ki, sevinənləri də qatsaq. Xeyli dərəcədə səmimi şəkildə bayram eləyən insanlar da olacaq.
Buna görə də
yəni bu vəziyyətin o dərəcədə də kritik bir həddə olduğunu, faciə bir həddə olduğunu söyləməyi də mən o dərəcədə düzgün saymıram.
Rəşad bəy,
deyərdim. Səhna xanım. Deməli, mən başa düşürəm, adamlar gedəcəklər orada, bayram tədbiri də olacaq, kimlərsə mükafatlandırılacaq da. Amma bəs yenə də deyirəm, bəlkə də səmimi qəbul eləməsəniz də ola bilər. Onun hamısı da belə hakimiyyətin yaratdığı şovdan başqa bir şey deyil o səmimiyyətdə. Bilirsiniz, mən sizə səmimi olan, əsl səmimi olan deyəcəyəm. Bax, Rəşad bəy tirajı çox cüzü olan bir qəzetin redaktoru olacaq adam deyil. Mən bilirəm ki, məsələn, onun yanında o çox qabiliyyətli adam olduğunu vaxtilə bir yerdə işləmişik, bilirəm. Yəni, jurnalistika sahəsində yəni daha böyük bir qəzet çıxara biləcək adamdır. Onun kollektivində, məsələn, istedadlı redaktor var, Yusif Rızayev. Səmimi danışmaq, yəni bayramdırsa, mən çox istəmirəm, yəni siyasi motivlərlə bugün məsələləri qoyaq. Bax, daha böyük bir qəzeti çıxarmaq gücündə olan adamlardırlar. Amma real tirajlara baxanda nəyi bayram eləyəcəksin, hansı tiraja bayram eləyəcəksin, adam bunu düşünür. Mən fikirləşirəm ki, nəyə bayram eləyim ki? Bu adamlar, bu istedadlı adamlar bugün gəlib tirajsız, təxminən tirajsız, satılmayan bir qəzeti buraxmağa başlayıblarsa, nəyi bayram eləmək olar? Hakimiyyət, bilirsiniz, elə bir vəziyyət yaradıb ki, onlar məcburdur. Bu, belə deyək, onun diktə elədiyi belə deyək, pis mənimdə deyim, havalan getməyə, o belə deyək, tədbirə, o bayrama gib. Bu, hakimiyyətin bayramı, qurduğu bayramdır. Hakimiyyətin jurnalistika azadlığı, jurnalistlərin azadlığı yaxşı günü təkcə bayramda olmaz. Bizdə bir el sözü var, deyir, dəliyə hər gün bayramdır. Onu hər gün bayram eləməlisən, hər gün deməlisən. Yəni, bu sözdə, bu xalq xivətində bir şey var ki, sən o qaydalara tabi olmayaraq, deyəcəksən ki, bax, mənim azadlığımdır, mənim bayramımdır, mən öz haqqımı bu gün də istəyirəm. Məncə bayram hər gün olmalıdır. Yəni, bu kivə dəstəklə arada bir, belə deyək ki, kivin özünün qol qanadını sındırmaqdan sonra, mən sizə deyim ki, nə bunun rayonlarda satışı düzgün deyil və o manələr aradan qalxmayıb. Yəni, bütün qəzetlər, hətta bax, tənqid elədiyim qəzetin özü bugünkü reallıqla daha böyük satışa sahib ola bilər. Onun üçün yayın belə əngəllənib, orada da siyasi konyunktura iştirak eləyir. Reklam verilmir, bəlli, daha çox tirazlı qəzetlər heç reklam ala bilmir, tənqidi materiallar verdiyinə görə. Rəşad bəy də razılaşar ki, bunlar Azərbaycan mətbuatının çox ciddi problemlərdir. Bunlar təkcə bugün bayram günü darışılışacaq məsələlər deyil. Bunlar ciddi söz azadlığı problemidir. Üstəlik də bu peşədə çalışan adamların şəxsi problemləridir. Onların demək olar hüquqlarının tapdanmasıdır. Yəni bu cür bayram belə deyək ki, hamının bayram edəcəyi bir şey deyil. Bax, mən bunu döyüşmən demək istəyirəm.
Rəşad bəy, yəqin söz haqqı indi sizdədir. Siz fikirlərinizi deyərdiniz, zəhmət olmaz.
Bilirsiniz, mətbuatımızın şübhəsiz ki, problemləri var. Heç kim də bunu demir ki, hansısa problemlərdən xalidir. Doğrudan da Azərbaycan mətbuatı elə bir zirvəyə gəlib çıxıb ki, heç bir çətinliyi yoxdur. Biz bunu neçə illərdir deyirik və mən də mətbuat şurasının üzvləri də, digərləri də geri düşəndə tədbirlərdə falan bildiririk. Əlbəttə, bugün Azərbaycan, mən həmişə deyirəm ki, mətbuatının əsas problemlərindən biri, tutaq ki, iqtisadi cəhətdən zəifliyidir ki, bir çox problemlər məhz onunla doğur və Azərbaycanın, tutaq ki, normal iqtisadi inkişafı ilə mətbuatın iqtisadi vəziyyəti adekvat deyil. Qəzet yayımı sahəsində ciddi problemlər var. Azərbaycanın əksər kəndlərində demək olar ki, qəzet satışı imkanları yoxdur və qəzet köşkləri yoxdur. Qəzet reklam məsələsi isə çox ciddi bir problemdir ki, Azərbaycanda cəmi bütün deməli reklam 25 milyon civarındadır ki, bu da Azərbaycanla əhalisi eyni olan tutaq ki, Avropa ölkələri ilə müqayisədə, Çexiya ilə müqayisədə tutaq ki, 10 dəfə azdır və yaxud təkcə Türkiyənin bir sabah qəzeti bir ildə 250 milyon dollar reklam yığır ki, bu bütün Azərbaycanın yığdığı reklamdan 10 dəfə çoxdur və s. və ilaxır. Bu da ona gətirib çıxarır ki, indi bizim jurnalistlərimiz çox deməli aşağı əmək haqqı alırlar, çox Azərbaycanın ən kasıb təbəqəsinə çevriliblər. Bu ona gətirib çıxarır ki, əlbəttə bizim kivlərimizin iqtisadi gücü zəifdir. Onlar nəinki hansısa oliqarxların və böyük rənqli məmurların, heç orta və aşağı rənqli məmurların da öz tənqidləri ilə onları tərpədə bilmirlər. Bu iqtisadi səbəblər də var, müəyyən digər səbəblər də var. Amma bütün bunlar o demək deyil ki, ancaq elə yaylıq götürüb bağlamaq lazımdır, ancaq elə hüzün keçirmək lazımdır ki, mətbuatda ümidlərin tam ölməsini bildirmək lazımdır. Mənim fikrimcə və biz də arzu eləyirik və ki, mətbuatımız inkişaf eləsin. O inkişafsa əsasən iqtisadi imkanlardan, iqtisadi azadlıqlardan qaynaqlanır və iqtisadi cəhətdən mələ gəlir ki, mətbuatımız inkişaf etsə, qəzetlərimiz də, kivlərimiz də müstəqilləşəcək və cəmiyyətin həyatına daha çox nüfuz eləyə biləcək, həqiqətən də hakimiyyətə nəzarətçi funksiyasını daşıya biləcək.
Rəşad bəy, qəbul eləyirsiniz ki, bu problemlərin özü də, bax, o, siz sadaladığınız problemlərin özünün də başında siyasi problemlər durur. Çünki bütün o problemlərin başında hakimiyyətin mətbuatın nəzarətdə saxlama istəkləridir. Bax, mən siz dedim ki, məsələn, siz şəxsən mən inanıram ki, tamam fərqli, daha böyük bir qəzeti çıxarmaq imkanlarınız var. Bunun da başı səbəbdir. Sizə o tənqid etmə imkanları da məhduddur. Deyə bilərsiniz ki, mən bunu istəmirəm, amma bilirsiniz, qəzetçiyi peşəsi ayrı şeylər diktə eləyir. Amma bütün bu hallarda problemin siyasi olduğu, hakimiyyətin bundan cəmiyyətin haqlarını boğmaq, cəmiyyətdə söz azadını boğmaq üçün istifadə elədiyi məqamın üzərindən qaçmaq olmaz. Bu jurnalistlərin özü niyə həbs istədi, blokerlər niyə həbs istədi? Bu amansızlıq, vətəndaşa qarşı bu amansızlığın arxasında nə durur ki? O bütün dünya tələb eləyir ki, sən öz vətəndaşını hətta azad elə, bütün dünya istəyir, yerli ictimaiyyət istəyir, mətbuat şurası istəyir. Sən amma dirənirsən ki, yox, hökumət dirənir ki, yox, bu qalmalıdır həbsdə. öz vətəndaşına qarşı bu münasibətin arxasında duran məqam da yalnız odur ki, bu söz azadlığına tam nəzarət olunsun, o baskı öz məqsədinə çatsın, gözlər qorxudursun, senzura, özünü senzura və dolayısıyla iqtisadi yollarla, başqa yolların ələ alınmış senzura qalsın. Bu cəmiyyət üçün faciədir. Mən hesab edirəm ki, yəni biz hardasa adamlar bugünkü tutaq ki, bayram əhval-ruhiyyəsinin üzərində dava açmaq niyyəti deyil bu. Yəni bu cəmiyyətin özünün faciəsidir. Mənim dəqiq yadımdadır ki, Əli İnsanov vaxtı ilə ki, mətbuatı əlimlə rədd edirdi ki, kənara gedin buradan, nə bilim, pis söhüşlərlə laxt elə itəliyirdi. O, gözü müstəqil mətbuatın nümayəndələrini axtarırdı məhkəmə zamanı. Yəni, axı, bu cəmiyyətin özü üçün faciə olduğu, bunun mübahisəsi gedə bilməz. Yəni, bu, amma söhbət ondadır ki, bunun siyasi məqsəd olmağı, burada birbaşa İlham Əliyevin şəxsi iradəsi ilə özü ortaya qoyulan, siyasi hakimiyyətin iradəsi ilə ortaya qoyulan bir prosesdən söhbət getdiyi danılmazdır, Rəşət bəy. İndi bunu kimlərsə qəbulləmişsə öz yerində, amma bu necə bayram ola bilər ki, biriləri öz iradəsindən mətbuata qarşı belə çıxsın və sonra da özünü mətbuatın, tarixin, belə deyək ki, mətbuatın qayğı keşi kimi özünü göstərsin. Bax, söhbət bundan gedir və narazılıq da ona görədir. Yoxsa biz ən ağır vaxtımızda belə bayram eləyərdik və Azərbaycan xalqı özünün ən çətin günlərində milli bayramlarını yaşadı və mətbuatın bayramı da mən də qəbul edirəm, milli bayramdır. Çox böyük bayramdır, çox böyük tarix hadisədir. Amma bizim etirazımız bu bayramın kimlərsə tərəfindən şov kimi istifadə olunmasıdır. Onun əsl bayramı olmamasıdır.
Rəşad bəy, buyurun.
Bu, əgər söhbət ümumiyyətlə hökumətin ki və hansısa şəkildə nəzarət etmək məsələsindən gedirsə, bu təbiidir. Bütün mən hesab edirəm ki, əksər ölkələrdə bu cür birində daha xəfif, birində bir alaca daha açıq görünən şəkildə mətbuata nəzarət iddiaları ortaya çıxır və bu Azərbaycan da şübhəsiz bu dünyanın bu idarə etməsindən kənar deyil və hökumətdə hansısa öz maraqlarının mətbuatda işıqlandırılmasına, mövqelərinin orada qabardılmasına müxtəlif vasitələrlə maraqlıdır. Bunu da təbii qarşılamaq lazımdır. Amma mətbuatımızın indi gücünün zəif olmağının, mən hesab edirəm ki, səbəbləri yenə də dediyim kimi iqtisadi cəhətdən mətbuatın zəif vəziyyətdə olmasında axtarmaq lazımdır. Bu niyə belə olub? Mən düzü özüm də iqtisadçılarla da çox söhbət eləmişəm və düşünmüşəm ki, bunun səbəbi nədir ki, tutaq ki, Bakıda bu qədər çoxlu binalar tikilirsə, bütün məntiqlə bu binaların satışı, evlərin satışı barədə reklamlar da olmalıdır, amma bu yoxdur tutaq ki, və yaxud başqa sahələrdə də. Bu hamısı ona gətirib çıxarır ki, bizim qəzetlərimiz artıq çox zəif iqtisadi vəziyyətdə olurlar və bu vəziyyətdə isə tutaq ki, hökumətin hansısa daha açıq görünən tutaq ki, diktələrini həyata keçirmək onlar məcbur olurlar. Belə şeylər var. Amma əgər hüquqi cəhətdən götürsək, Azərbaycanda qəzet açmaqdan da asan bir iş yoxdur. Və Azərbaycanda təkcə ayrı-ayrı vətəndaşların, ayrı-ayrı siyasi düşüncəli insanların, qurumların, hamısının demək olar ki, başlarını əks etdirən qəzetlər var. Həddindən artıq çoxdur və qəzet açmaq da ən asan bir işdir.
Rəşad bəy,
ondan gedirsə ki, hökumət axı nə edir ki? Əgər bu cəmiyyət istəyirsə, tələbatı varsa, o fərqli baxışları olan qəzetlərin nədir, alsın, onlar tirajı çox olsun, inkişaf eləsin. Bu bizim hörmətli, gözəl cəmiyyətimiz eləsin də bunu. Deməli, cəmiyyətdə də tələbat.
Bəs ən çox tirajı çox böyük olan iki qəzet, mənim işlədiyim qəzetlər, niyə hökumət vasitəsilə zorla qapadıldı?
İndi
niyə qapadıldı bu?
Sən indi tutaq ki, bir yeni bir Azərbaycan öbürü bir qəzet aç, çap elə və əgər tələbat varsa qoy 10 min, 20 min, 30 min tələbat.
Mən sizə öz təcrübəmi deyirəm. Dəfələrlə böyük qəzetlər, böyük tirajlar yaratmağı cəhd eləmişəm. Hər dəfə bir bahanələ, hər dəfə bir qalmaqalla, bir üsulla, bir təxribatla orada işlər pozulubdur. Sonuncu praktika budur ki, necə yəni, mən qəzeti yaratdığım qəzeti bağlayım, bir də təzdəndən yaratdım. başladım ki, bu necə ola bilər? Mən axı gördüm təcrübədə. Və baskılar ümumiyyətlə danıla bilməz axı. Yəni bu hesabatlarda özünü göstərir, jurnalistlər bunu etiraf eləyir, iqtisadi tərəflərini özünüz deyirsiniz. Sonra reklamların olmamasını deyərkən, Rəşad bəy, nəzərə alın ki, bu biznes özü də monopoliyada, nəzarətdədir. Bu əsl biznes deyil. Bu imtiyazlı biznesin ortaya çıxartdığı deməli binalardır. Bu azad belə deyə bazar iqtisadiyyatının nəticəsi deyil. Bu neft pullarının dolayısı ilə fırlanmasıdır. Siz bilirsiniz ki, bu rəqəmi dana bilməzsiniz ki, hökumət onu etiraf eləyir. Ölkə deməli ölkədə ölkə iqtisadiyyatının 70%-i, cəmi 70 min adamın işlədiyi neft sektorunda deməli yaradılır. Yəni bu burada reklam neftinə olacaq. Neftinə reklam eləyir. Neft daşlarının dolayısı birbaşa mənbəyi odursa, pulu oradan alırlarsa da deməyəcək ki, deməli bizim iqtisadi bizim deməli gəlirlərin çox olması üçün nəyəsə reklamlara ehtiyacımız var. Bunlar güzəşli biznesdir. Bunlar çoxu qapalı biznesdir. Bu və digər şəkildə buradan reklam da gözləmək mümkün deyil, amma bəlli şəkildə reklamın özünə də konyunktura vardır. Nəyə görə belə deyək, daha böyük tirazlı qəzeti götürək, tənqidçi materiallar verdiyi üçün heç bir reklam yoxdur. Açığı biz praktikada yoxlamışıq da axı. Təcrübəmiz də var. Bizə yaxın gəlmirlər, qorxurlar. İş adamları deyir ki, yox, mən sizə reklam versəm, hökumət başıma bin oynayacaq. Yəni ki, bu da danılmazdır.
Qəzetlərin uğur qazanmasının, sən dediyin kimi, o tiraj yığmasının bir səbəbi hakimiyyəti sərt tənqid üstündə qurulur. Və hansısa tutaq ki, ölkədə işləyən bir şirkət, hakimiyyəti sərt tənqid eləyən və bəzən haqlı, bəzən haqsız, bəzən həddindən çox ifrata vararaq tənqid eləyən qəzetlərə reklam yerləşdirməyindən qorxması təbiidir də. Bu tək Azərbaycanda deyil ki, başqa ölkələrdə də o cür sərt müxalif mövqədə dayanan qəzetlərə.
Normal ölkələrin heç birində elə şey ola bilməz.
Şirkətin reklam verməsi artıq o siyasi amillərə söykənir və tutaq ki, hansısa siyasi qüvvəni bir dəstəkləmək kimi sayılır. Bunu yəni təbii qarşılamaq lazımdır.
Sizə niyə reklam vermirlər onları? Rəşad bəy, sizə niyə reklam vermirlər? Əgər tutaq ki, Şahvərət bəyə vermirlər ona görə ki, o deyək ki, kəskin qəzetlər, müxalif mövqeli qəzetlərə redaktorluq edib, o qəzetlərə reklam vermirlər. Bəs sizə niyə vermirlər reklamı?
Bizə məsələ burasındadır ki, elə biz Azərbaycanda ən çox reklam yığan qəzetlərdən biriyik. Nə üçün belə? Çünki deməli mümkün dərəcədə bir elə bir yerdə dayanmaq istəyirik. Müxalifət qəzetlərinə çəkinib reklam verməyən, hökumət qəzetlərində reklamın faydasını olduğunu söyləməyən, o müstəqil şirkətlər versinlər. Az çox elə Azərbaycan dilli qəzetlərinin arasında biz reklam veririk. Bir də bir digər bir səbəb var ki,
siz axı az çox deyirsiniz. Axı normal sizin qəzetin yaşamasını da təsdiq edə bilməz.
Ümumiyyətlə Azərbaycan qəzetlərində
reklamın nəyinə lazımdır ki? Nəyə lazımdır o tirazda reklam? Ax, sizin imkanlarınız var ki, real həqiqətlərin hamısını yazmaqla daha böyük tiraz fəsli eləyəsiniz. Buna imkanlarınız var axı.
Söhbət indiki faktiki vəziyyətdən gedirsə, indiki ondan dönürsa, indi hələ ki o tiraz, əlbəttə çox tiraz olana reklam verərlər, amma tutaq ki, bizim çox indi də olan çox tirajlı qəzetimiz müxalifət qəzetlərindən biri və ya ikisinə reklam verməyə çəkinirlər, bu təbiidir. İkincisi, bizim bu əsas qəzetlərin maliyyələşdirilməsi deməli dövlət strukturlarının elanları hesabına olur ki, bizim Azərbaycanda bu tender haqqında qanunda yazılıb ki, bu cür elanlar rəsmi qəzetlərdən birində çap olunmalıdır. Məhz o rəsmi sözü imkan vermir ki, Azərbaycanda o cür xeyli dərəcədə bu reklam vəsaiti başqa qəzetlərə yönəlsin. Bu ancaq rəsmi qəzetlərə yönəlir. Bu cür tender elanları, başqa iş elanları və s. və ilaxır. Xeyli öz, həm də bu maliyyədə elə qəzetlər üçün tutaq ki, ildə 2-3 milyon dollar və s. gedirsə, bunun da xeyli hissəsi məhz bu dövlət reklamları tərəfindən gedir. Bunu məsələn biz çalışmışıq, neçə dəfə demişik ki, bəlkə bu tender haqqında qanuna dəyişiklik olunsun və bu rəsmi sözü oradan çıxarılsın. İkincisi, Azərbaycanda indi qəzet bazarının formalaşmasının ən ciddi səbəblərindən biri, mənim fikrimcə neçə ildir də bunu deyirəm, Azərbaycanda rəsmi qəzetlərin çoxluğudur ki, dövlət strukturları qəzet deməli təsis eləyirlər və ancaq bu şübhəsiz ki, onların təsis elədiyi qəzetlər də ancaq onları tərifləməklə məşğul olmalıdır. Mənim fikrimcə Azərbaycanda
Azərbaycanda ümumiyyətlə bütün dövlət qurumlarının o rəsmi qəzetlər hamısı ləğv olunmalıdır. Ya bu qanun şəklində almalıdır ki, dövlət qurumlarına qəzet təsis eləmək hüququ verilməməlidir. Ancaq tutaq ki, hansısa bir struktur daxili broşuralar falan çap eləmək. Nə qədər ki, belə bir vəziyyət var
Azərbaycanda. Bunlar öz yerindədir. Mən açığı deyim, çünki o əvvəllər də bu fikirlərinizi eşitmişəm və sizə dəstək də verim ki, yəni hökumət istəsə sosial reklamları daha geniş şəkildə tətbiq eləyə bilər, daha böyük pullar ayıra bilər. Çünki onların cəmiyyət üçün əhəmiyyət də çoxdur. Təcrübədə də başqa cürdür. Amma normal bir dövlətdə, heç bir yerdə, normal demokratik dövlətdə, Avropa məkanına daxil olan ölkədə şirkət qorxmaz ki, onun reklamı başqa qəzetdə çıxsın. Və ümumiyyətlə buradan da görəcəksiniz. Cəmiyyətin ayrı-ayrı problemlər ola bilər. Yəni biz qəbul edirik ki, bəzi problemlər texniki, iqtisadi yönlü problemlər obyektivdirsə, onu zaman-zaman aşmaq olar. Amma ümumilikdə baxırsan ki, bu problemlər obyektiv tarixi problemlər və aşılacaq problem kimi deyil. Bunlar hamısı siyasi hakimiyyətin iradəsindən doğan və istəyindən doğan, onun pis niyyətindən doğan problemlərdir. Və dəfələrlə bu məsələlərin kökünü qaldırırsan, bu məsələyə gedirsən, yox ancaq. Buna gedilə bilməz. Hakimiyyət ancaq, belə deyək ki, özünün bildiyi dəstiş şəkildə güya belə deyək ki, mətbuatın azadlığına dəstək kimi indi son vaxtlarda bir kivə dəstək fondu yaradıldı. Bu kimi və bayram sərəncamlarıyla deməli mətbuatın problemlərini əslində cəmiyyətin problemlərini gizlədir. Burada iqtisadiyyatın problemləri var. Burada bilirsiniz bunun altında nə durur? Bunun altında ciddi-ciddi informasiyalar durur. Bunun arxasında yalancı iş yerləri haqqında məlumatların tədqiqatı durur. Qəzetlərin heç ona siyasi gücü, iqtisadi gücü çatmasın. Bunun altında çox korrupsiyanın belə deyək tədqiqatı durur. Bunun altında belə deyək ki, yalancı televiziyalarda yalan iqtisadi uğur haqqında gedən belə deyək təbliğatın bir gün üzə çıxacağı durur. Axı biz bunu qəbul eləməliyik ki, rəsmi qəzetlər bu gündədir. Televiziyalar nə gündədir? Televiziyalarda niyə bir dənə fərqli fikir yoxdur? Yəni biz tutaq ki, biz fərqli qəzetlərik. Və televiziyalarda niyə? İctimai televiziyada belə fərqli fikir yoxdur. Ancaq NATO-dan danışdıqda müsavatdan kimisə çağıra bilərlər. Ya kimisə Tənasiyinovu dəvət edə bilərlər. Nədən cəmiyyətin əsas siyasi problemləri çözüləndə, demək, bu və yaxud hər hansı bir tənqidi sahədə olanda, problem olanda orada deməli bir mənalı tərif gedir.
Mən sənin ürəyin doludur, bütün hamısında hər mövzunda elə qarışdım bir-birinə və o kökü qazımaq söhbətinə deyirsən, mənim fikrimcə hələ kökü qazımaqdan qabaq, əzizim, sakit şəkildə bu üzdə görünən bu problemləri götürmək lazımdır ki, sonra sən dediyin kimi kök məsələsinə gedib çıxmaq olsun. Bax, mən bayaqdan dediyim, tutaq ki, bu rəsmi qəzetlərdir, bu iqtisadi vəziyyətin reklamın azlığı, bu tender haqqında qanundakı həmin maddələr falan, bunlar hələ əgər biz həll eləməyə çağırırsa və yaxud bu yaxında indi müzakirələr aparır, diplomatiya haqqında qanunun qurulması. Bu hələ üzdə olan məsələləri həll edib, sonra sən dediklərin kökə getmək, nəyisə axtarmaq falan olar.
Amma başqa ölkələrdə müzakirə etsə, bizdə kimi... Onlar da həll olunmur, Rəşət.
O cür, yəni qəzetlər də o cür
deyil. Bax, sosial məsələlər qaldırmışsınız, görürsünüz həll olunmur. Çünki orada qəzetlərin tirajına, satışına bağlı bir bəlli gəliri yaranmalıdır. Onu da bilirlər, ona görə də ki, ona yol açmırlar. Bunu da siz qaldırmışsınız. Rəsmi qəzetlərlə bağlı, rəsmi televiziyayla bağlı, niyə təkcə qəzetlər olsun? Televiziya da ora daxil olmalıdır. Yəni bu
indi biz bu qəzetlərdən danışırıq da ona görə. Bax, indi məsələn bu indi fondun adını çəkdin. Mən bir neçə il bu məsələlər ki, müzakirə olundu ki, Azərbaycanda bu reklam məsələləri belədir filandır. Dövlət hansı şəkildəsə tutaq ki, dəstək versin mətbuata və o mövzular ki, var laf dövlətin də marağındadır. Tutaq ki, regionlarla bağlı, mədəniyyətimizlə, ekologiya ilə bağlı. Onu da işıqlandırmaq üçün heç olmasa dövlət vəsait ayrılsın. Və bu bunun nəticəsində Mətbuat Şurası hökumətə sənəd təqdim elədi. 2 il öncə dövlət mətbuatda dövlət dəstəyi konsepsiyası qəbul olundu. Sonra da onun nəticəsi kimi fond yarandı. İndi fondda düzdür, həddindən artıq azdır mən hesab edirəm vəsait. Bu 1 milyondan 2 milyondan hansısa ciddi layihələr həyata keçirmək çətindir. Bu gərək daha çox olsun ki, nə nəsə mətbuatın iqtisadi vəziyyətinə təsir eləsin. Bunlar indi real mümkün şəraitdə hansısa addımlardır ki, mən hesab edirəm ki, bu vəziyyətdən çıxış yolu üçün atılan və düşünülən addımlardır. Amma o mən o fikirlə də razı deyiləm ki, hansısa bir başqa ölkədə o cür tutaq ki, sərt hakimiyyətə qarşı mövqe tutan qəzetlərə elə bütün şirkətlər reklamlarını yerləşdirirlər. Onların hamısında da belə məhdudiyyətlər var. Ona görə də bizim qəzetlər dediyim kimi əsas bu iqtidar, müxalifət, bu kəskin fərqləri duran qəzetlər götürür. Azərbaycan mətbuatı müstəqilləşməlidir. Və o müstəqilləşəndən sonra doğrudan da Azərbaycan oxucusu da qəzetlərə bicanə qalmamalıdır. Qəzet oxuyan adamla cəmiyyətdə qəzet oxumayan adamın bir fərqi duyulmalıdır. Bu cəmiyyətin öz içərisində olan problemlər də var, mən hesab edirəm. Doğrudan da qəzetlər sizin dediyiniz kimi inkişaf eləyə bilər, hansısa tutaq ki, Türkiyə kimi də olmasa başqa ölkələrə yaxın bir inkişaf biz görə bilərik. Amma indi mən də...
O nədən ibarətdir? Axı biz tutaq ki, bir tənqidi məsələnin müxalifət deyilsə, müxalifət deyilsə deyə mən deməməliyəm, belə şey olar. Yəni mən onu deyirəmsə, müxalifət də deyilsə, bu mənim müxalif olmağım deməkdir. Yəni mən hakimiyyətin istənilən doğru sözünü deməyə şəxsən hazıram. Amma o şeyi ki, müxalifət də deyir. Mən necə deməyim ki, mənim ölkəmdə olan tutaq ki, bir qüsurlarımsa mən onu deməliyəm. Yəni
qüsurlarım deməlisən, amma indi sən danışırsan və deyirsən ki, Azərbaycanda inəm yalançı iqtisadi uğurlar, heç bir iqtisadi uğur falan yoxdur. Amma biz indi görürük ki, Azərbaycanda məsələn dəyişikliklər baş verir, Bakının özündə də, regionlarda da müəyyən iqtisadi uğurlar qazanılıbdır. İndi bəlkə biraz kimsə ifrata varır, daha çox bunu tərif edir, bəlkə biraz müxalifət də ümumiyyətlə heç görmür, amma obyektiv mənə gəlir olsaq, məsələn, ərazi uğurları da qeyd eləməliyik.
Hökumətin öz rəqəmlərini dedim ki, o rəqəmlərdən mən dəhşətə gəlirəm ki, mənim ölkəm belə olmalıdır bu resurslarla. Yəni bir ölkənin 70 iqtisadiyyatının 70%-ni 70 min adamın işlədiyi deməli neft sektoru belə yarada bilməz. Bu Holland sindromu deyilən iqtisadiyyatda bir anlayış var. Yəni bunu siz bilməmiş deyilsiniz. Yəni bu ölkə hara gedəcək? Bizdə uşaq Malayziyanın təcrübəsi var. Çoxlu binalar tikdilər. O binalar da boş qaldı. Və yaxud binaların üzünü rəhləməklə yolları gündə dəyişirlər. Gəl oradan dəyişirlər. Biz bunları danmırıq ki, körpü tikməyiblər. Amma o körpülərin yeyintisindən tutmuş ümumi iqtisadi strategiyanın yanlış olması və ümumiyyətlə ki, lent kəsməkdən ibarət deyil iqtisadiyyat. Biz bunu deyirik və bu bizim ölkəmizə lazım olduğu üçün deyirik. Axı mən belə deyək ki, bunu ola bilsin heç müxalifət partiyaları demir. Onlar deməsə də biz deyəcəyik. Bu axı ölkənin gələcəyi üçün problemli məsələlərdir. Bunu necə deməmək olar? Axı siz gördünüz ki, neftin qiyməti aşağı düşəndə rəsmən etiraf elədilər ki, bircə məktəb tikməyəcəyik. Axı bu rəqəmdir. Bir var mən özümdən qaralıyam deyən, mən özü də son vaxtlar ardıcı olan rəqəmlərlə işləyən adamam Rəşad bəy. Əgər təbii ki, köşə yazarı kimi kifayət qədər deməli şərhlər falan şəxsi ovqat şəxsi bəy. Amma bacardığım qədər imkan daxilində rəqəmlərlə istifadə edirəm, rəsmi rəqəmlərə də daha çox istinad edirəm. Və bu rəqəmlər adamı dəhşətə gətirir. Və bu tənqidləri yazanda oluruq müstəqil olmayan qəzet və bu ayrı seçkiliyin özü artıq azad mətbuatın olmamasıdır Rəşad bəy. Bunu qəbul etmək lazımdır. Hökumət ayrı seçkilik salır. Və ən başçası, gəlin siz də qəbul eləyin ki, ən başçası qırmızı xətt keçilib. Yazıya görə adam həbsdədir. Sözə görə adam həbsdədir. Və deyirlər ki, peşəkarlığı aşağıdır jurnalistikanın və yaxud deyirlər ki, qəzetlərdə böhtan gedir. Fərqi yoxdur. Bütün hallarda. Avtomobillə də adam öldürür. Avtomobil ləğv olunmur. Amma siz bilirsiniz ki, jurnalist, məsələn, Eynullah Fətullayev kim qəbul eləyir, eləməsin. Dəxli yoxdur. Amma bu adam yazıya görə həbs olunub və əsasız həbs olunubdur. Qırmızı xətt keçilib. O bayram.
Birinci
məsələ bu olmalıydı ki, o adamlar azad olmalı. Gənc blokerlər, ziyalılardır bunlar. Ölkənin gələcəyi olan adamlardırlar. O qırmızı xətt keçilib ki, yeni media dövrüdür. Bax, Rəşad bəy, qəbul edin ki, alternativ media yaranır. Bu medianı təmsil edən qaranquşlardır. Onları susturmaq olmaz axı. Bu qırmızı xətt keçilib. Bu mənada bayrama qırmızı lenti kəsiblər axı.
Mən də deyirəm ki, difamasiya haqqında qanun qəbul olunması ilə bağlı müzakirələr gedir və beynəlxalq təşkilatlarla Azərbaycan hökuməti də bir yerdə və son vaxtlarda hiss olunur ki, rəsmilərin çıxışından meyillidir hökumət ki, difamasiya haqqında qanunu qəbul olunsun. Güman edirəm bu qəbul olunandan sonra hansısa o maddələrlə sözə görə jurnalistlərin həbs olunması arz götürürlər. Mən bunların hamısına addım addım hesab edirəm ki, yaxınlaşma tərəfdarıyam.
Və Rəşad siz də fikirlərinizdə
həddindən artıq ancaq sərt mövqe qoymaqla mən hesab edirəm ki, o dərəcədə də geniş bir auditoriyanı təmsil eləmir sizin bu çıxışınız. Yəni, çox məhdud bir təbəqə sizin kimi düşünür və sizə elə gəlir ki, sadəcə olaraq bunları söylüyürsünüz, geniş ictimaiyyətin, geniş cəmiyyətin fikirlərini bildirirsiniz. Amma əgər doğrudan da o fikirlər dəstəklənirsə, doğrudan da geniş ictimaiyyət tərəfindən, cəmiyyət tərəfindən dəstəklənirsə, sizin köşə yazısı, yazdığınız qəzetlərin tirajı 100 min olmalıydı. Halbuki elə də deyil. Yəni,
siz bilirsiniz ki, hər halda bugün o bizim yazılarımız çap olunan qəzetlər digər qəzetlərdən qat-qat 100 dəfə artıq satışa malikdir. Hər halda bu reallıqdır. Ondan başqa mən daha böyük bir, mənim şəxsi belə deyək, peşəkarlıq layihəm olan takçı qəzetlərin daha böyük tiraj qazanacağını özünüz də qazandığını da görmüşdünüz və mən ümid edirdim ki, o 60 min, 70 min qazanmalıydı. Lakin onu dayandırdılar. Bu layihə Azərbaycan hökumətinə sərf eləmədi. Çünki orada həqiqətlər də deyilməyə başladı. Bu tiraj böyüyürdü. Bu indi mən özümdən danışmaq kimi çıxır, hətta sonra mən fikirləşdim ki, gərək bunları deməyəydim. Amma ümumiyyətdə hesab eləyin ki, çox faciəvidir ki, lap tirajların az olması belə. Axı onda qalsa hakimiyyətin qəzetlərin heç tirajı yoxdur. Gərək onda hakimiyyəti heç kim dəstəkləmir, belə çıxır. Və qəbul eləyək ki, avtoritar dövrlərdə, avtoritar hakimiyyətin xof yaratdığı bir dövrdə insanlar fikirlərini azad ifadə edə bilmirlər, qorxurlar. Və ondan başqa da, mən az adamı təmsil eləsəm belə, fikirlərim həqiqətdirsə, söhbət ondan gedir ki, bu həqiqət qəbul olunmalıdır. Yəni, mənim fikirlərim həqiqətdir.
Baxır, hansı tərəfdə, kimlər tərəfindən qəbul olunur? Sənin söylədiyin fikirlərin əgər əksəriyyət həqiqət kimi qəbul eləmirsə, sən onu niyə təlqin eləməlisən hamıya ki, məhz sənin fikirlərin həqiqətdir. Və o qaldı qəzetlərin, tutaq ki, hansısa laf çətin şəraitdə də mən hesab edirəm ki, fəaliyyət göstərmək mümkündür. Sən bir neçə dəfə qəzetlərə rəhbərlik eləmişsən, bilirəm ki, yüksək tirajla yığmışsan. İndi də tutaq ki, deyirsən ki, bu cür bir həftəlik bir qəzet aç öz jurnalist həmkarlarından bir yerdə başqa o qəzetin çap
edir.
Amma şübhəsiz ki, sən indi nəzərə almalısan real vəziyyətləri də və o cəmiyyətin o təbəqəsinə nüfuz eləməlisən ki, onlar tutaq ki, heç ancaq aqressiv tənqidi qəbul eləmir, daha ağıllı ideyaları, araşdırmaları qəbul eləyir. Əgər bizim cəmiyyətdə tutaq ki, doğrudan da 20 min, 30 min, 50 min o cür düşünən, ağıllı ideyaları dəstəkləyən adamlar varsa, sənin qəzetini alacaqlar və sənin qəzetin özünü maliyyələşdirəcək. Yəni, hansısa ancaq
elə... Niyə böyümür, niyə tirazı atmır, Rəşad bəy? Yaxşı, bizim tutaq ki, çəkici deyil, bizim aqressivlik var falan. Və siz onun nəyə izah eləyərsiniz? Bunu mən tənələ demirəm, inanın ki. Siz özünüz düşünürsünüz ki, nələri qurban vermişsiniz ki, o tiraj sizdə çox zəif olur. Baxı, mən də başa düşürəm ki, siz də yaxşı qəzet çıxara bilərsiniz, yaxşı komanda da var. Amma nəyi qurban vermişsiniz ki, baxı, tirajınız yoxdur. Mənim tutaq ki, aqressiya mani olur qəzetin mövcud olma. Sizə nə mani olur? Hakimiyyətin qəzetlərinə nə mani olur ki, ümumiyyətlə hakimiyyəti dəstəkləyən qəzetlərə ki, bu problemi var. Axı, bu, mən hətta cavab istəmirəm. Bu ritorikdir, mən cavabı bilirəm.
Bilirəm. Belə çıxır ki, mənim cavabı odur ki, belə çıxır ki, bizim cəmiyyətimiz qəzet oxumağa meyilli deyil, qəzetlərin söylədiyi həqiqətə ya inanmır və yaxud öz daha ciddi başqa işləri var, onunla məşğuldur. Bu baxımdan da mən
15 min tirazlıq gündəlik qəzet buraxırdım. Ardasa 13 minli
çıxmışdı. Gündəlik Azərbaycan qəzeti, Elullah Fətullayevin qəzeti 15 min tiraj idi həbsindən qabaq. Bu bir realdir, faktdır. Ondan qabaq biz iri qəzetlər buraxmışıq. Və sizin qəzetlərin də 525-ci qəzetin də nə vaxtsa çox böyük tirajı var idi.
Yəni onun tirajın azalmasının səbəblərini də müxtəlif. O vaxt tutaq ki, 10 il bundan qabaq internet medialar 3 il bundan qabaq bu dərəcədə inkişaf eləməmişdi və indi müxtəlif saytlar var. Hər cavan uşaq bir sayt açıb, blog açıb, hərəsində də nə istəyir yazır. Yəni bu baxımdan indi kim informasiyanın qarşısını kim ala bilər ki, indi hər kəs harda istəyirsə nəsə yazıb öz fikirlərini isar eləyir. Söhbət ondan gedir ki, bu fikirlər cəmiyyətdə nə qədər rezonans doğurur, nə qədər onun tərəfdarları var.
Və tutaq ki,
Facebookda və yaxud o şeylərdə görürük ki, çox düzidir bu tərəfdarlar.
Məsələ onda ki, o fikirlər qəzetlərdə yoxdur. Siz müəyyən məhdudiyyət çərçivəsində işlədiyiniz üçün, bax, tirajlar da, digər özünüzün də qəbul edirsiniz, digər problemlərdə, bax, qəzetlərdə bu acı durumu yaradır. Üstəlik, söhbət jurnalistikanın problemlərindən getmir. Azərbaycanda ifadə azadlığı bütün mənalarda sarsılıb. Yəni, bayaq siz verilişin əvvəlində də misal çəkdik. Şikayət yazan adam Cəlilabadda Azadlı Radiosunun araşdırması vardı, mən oxudum. Hətta şikayət yazdığı üçün onun qohumunu işdən çıxarıblar. Adamlar qonşuları belə tanışdırmağa onu qorxurlar. Belə bir cəmiyyətdə, yəni ki,
İfadan da 140-likdə
daha yaxşı bayrama ümidləmək olmazmı?
İnternetdə, məsələn, Azadlıq qəzetinin öz elə səhifələrində, o hansısa müsahibələrə yazılan şərhlərdə hər kim istəyir, öz fikrini bildirir, söylüyür. Hətta bəzən biraz etik normaları aşan dərəcədə də, məsələn, fikirlər söylənir. İkincisi, məsələn, mən son günlər elə müşahidə edirəm, həm Yazıçılar Birliyinin sədri Anarınla müsahibəsi və yaxud Lütfizadə ilə müsahibə, ora yazılan şərhlər falan, ən fərqli fikirlər. Azərbaycanın çox ki, dəyərli adamlarını gözdən salmaqla, insanlar arasında, qruplar arasında, qaliblə məğlub arasında qarşı durma yaratmaq, məcə bu söz azadlığıdır və onun hansısa bu cəmiyyətə xeyri var indi.
Bilirsiniz ki, bilirsiniz, o deyilənlərdən, o tənqidi fikirlərin hamısında həqiqət yükü olmadıqda cəmiyyətə işləməz, o qarşı durma da yaranmaz. Və ümumiyyətlə də ki, söz azadlığının fəlsəfəsi budur ki, hətta fikirlərdən belə də müəyyən problemlər yaranırsa, o problemlərin söz azadlığının özündən müəyyən problemlər yaranırsa, onun söz azadlığının gətirdiyi faydalar ondan üstün sayılır. Yəni söz azadlığı ona görə belə deyək, fundamental hüquqa salınıbdır. Və siz bilirsiniz ki, bax, Azadlıq Radiosunda ilin əvvəlində prezidentin Dubai mülkləri haqqında yazı çıxanda onun internet saytına müdaxilələr oldu. Siz bilirsiniz ki, Elullah Fətullayevin saytını dağıtdılar. Siz bilirsiniz ki, FM dalğasını radiolardan aldılar. Yəni, mən bilirsiniz, bu çox astar, rəvan, amma total şəkildə gedən bir prosesdir. Bu prosesdən bir ölkə udmaz. Bu prosesdən bir ölkə lav olar. Bu prosesdən mən hesab eləyirəm ki, yəni biz də bu dünyanın gelişini o yan bu yana ölçüb biçirik və görürük ki, biz tutaq ki, bir qədər geri çəkilsək, gözləsək, səbr eləsək, bəlkə düzələrmi deyə bir düşünəndə görür ki, yox. Bu düzələn yox, daha da pisə gedən bir prosesdir. Və bütün dünyada qəbul edir ki, Azərbaycanda söz azadlığında vəziyyəti pisləşdi, ifadə azadlığında ümumən insan haqlarının də. Və mən bunu hətta həmkarlarımın vəziyyətində də görürəm. Mən bugün ayrı-ayrı qəzetlərin düşdüyü halda da görürəm. Onların çoxu məhsus çərçivədə işləyərək özlərini dərs çərçivəsində var. Biz indi başqa bəzən qəzetdə yazılanda bunu başqa ifadələrlə belə deyək izah edir. Amma reallıq budur. Bunu ən azı səmimi şəkildə izah edəndə özləri də qəbul edirlər. Bu mənada mən hesab edirəm ki,
yekunlaşdıraq.
Nəsillərdə yaxşı bayrama ümid eləməliyik.
Sözünüzün sonunda Şahvalət bəy həddindən artıq emosional danışdı və ürəyi də doluydu. Mən onu da təbrik edirəm. Sizin Azadlıq Radiosunun işçilərini də bayram münasibətindən təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
Bu bayramı 135 il bundan qabaq Həsən bəy millətin bir fədakar insanı ilk dəfə Azərbaycan dilində qəzet yaratmaqla gələcək nəsillərə ərmağan eləyibdir və hesab edirəm ondan sonraki nəzildə də fədakar insanların davamçıları olan Azərbaycan jurnalistləri yenə də həmin mətbuatı ucalara qaldıra biləcəklər.
Demək dinləyicilər yazırlar, yazırlar ki, salam, hər vaxtınız xeyir, bu bayram xüsusilə sizlərə, jurnalistlərə aiddir, bayramınız mübarək, Azərbaycanda demokratik dövlət qurulanda mən istərdim ki, mətbuat gününü Elmar Hüseynovun doğum günündə qeyd olunsun, onun da ruhu şad olardı, yazır bir dinləyici. Bu, onun sadəcə öz təklifi idi. Başqa bir dinləyici yazır ki, o da təbrik edir, efirdə olan demək ki, həmkarlarımız Şahvəliyyət Çobanoğlunu və Rəşad Məcidi təbrik edir, onlara işlərində uğurlar artılır. Və bir dinləyici yazır ki, Rəşad Məcid niyə belə danışır, onun Zərdaba 50 qəzeti gəlir və 50-si də geri qayıdırsa, onda bu qəzet hansı pulla və niyə çap olunur? Rəşad bəy sizə yazılıb. Yaşar yazır onu.
Yalan bəlli qəzet yetmir. Uzaqbaşı 5 qəzet yedər.
Aha. Amma satılır mı orada? Yoxsa geri mi qayıdır?
5 qəzet gedir. Orada da cəmaat rayonlarda bilsiz necədir? Kasıbçılıqdır. Qəzetə pul verə bilmirlər. Qəzeti oxuyurlar, təzdən qaytarırlar köşkə.
Amma ayrı
bu problemi de mətbuatda biz işıqlandırmışız. Mətbuat yayımının ciddi problemləri var.
Ölkədəki iqtisadi inkişafdan yazırsınız, amma cəmaat kasıbdır.
Və yazırlar yenə də sizin də və digər həmkarlarımızın bayramı da təbrik edirlər və ironiya ilə Səyyaf adlı dinləyici yazır ki, şəhərdə ehtiyatlı olun, gəzərkən ağaçların yarpaqlarını qoparmayın. Bax, belə bir yarı zarafat bir ismarış da göndərilibdir. Mən təşəkkür edirəm. Bilərəkdən
sağ olsun, bizi təbrik elədikləri üçün çox sağ olsunlar.
Mən bilərəkdən düzü verişi belə gözləmirdim. Biraz başqa şəkildə hazırlaşmışdıq və başqa müsahiblərimiz də olmalı idi. Deputat Aqil Abbas qoşulmalı idi, Şahbaz Qudoğlu qoşulmalı idi bu söhbətə və geniş miqyasda nəzərdə tutmuşduq. Amma söhbət bir qədər kənara çıxdı və mən özüm bilərəkdən jurnalist olaraq buna müdaxilə eləmədim. Mən iki həmkarımın Azərbaycanda medianın vəziyyəti ilə bağlı fikirlərini dinlədim və eləcə də dinləyicilərə mənə gəlir ki, bir xeyli məsələlər aydın oldu mübahisədən, yəni özləri nəticə çıxara bilərlər. Hər halda mənə elə gəlir ki, sizin söhbətiniz daha maraqlı idi, nəinki bizim o söhbəti yönləndirməyimiz. Təşəkkür edirəm. Bir daha bayramınız mübarək. Sabahki bayramınızı təbrik edirəm.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Uğurlar arzulayıram. Və işdən sonranın birinci hissəsi yekunlaşır. Birazdan isə Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərdən dərhal sonra studiyada Müsavat Partiyasının başqanı İsaq Qəmbər olacaq. Ona artıq suallar gəlir. Biz o sualları ona yönləndirəcək. Sizin də suallarınız varsa verin. Yazın indidən bizə efir @ Azadlıq Radiosu.az və yaxud da ki 050-744-10-17-yə. İşdən sonra da 5 dəqiqə sonra yenidən görüşəcək. Hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirinə.
Giving my pops his glory. He came down with his drum and a dream to change the world in a free uplifting world. And that's all he ever want. Mom came a little after, gave birth to my brother. And then all of the pressure made them fight one another. You see, the pain will never last. Did the best with what they had. He knew the world was out for grabs, and he searched to find it.
Freedom, freedom, freedom, freedom.
Everything I have, everything I own, all my mistakes, fam, you already know. I wanna be free, I wanna be free. So I searched to find my
freedom, freedom.
Everything I have, everything I own, all my mistakes, girl, you already know. I wanna be free, I wanna be free, yeah. As a kid, I never knew
I'd have to hustle just to make it through. So I found myself skipping school, 'cause the girls don't think I'm cool. And because of that I didn't care whether or not I went to jail. I just wanna be treated fair, 'cause that's all I ever knew. They're telling me I need to slow down, 'cause everybody in the whole town, 'cause they know how I get down. Far enough from another town. Can you believe we still around? After so many in the ground, and we ain't gonna stop now until we get that freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Everything I have, everything I own, all my mistakes, fam, you already know. I wanna be free. I wanna be free. Won't stop till I find my freedom. My freedom. Freedom. My freedom. Freedom. Oh, freedom. Everything I have, everything I own. Oh. All my mistakes, girl, you already know. Yeah. I wanna be free. Free. I wanna be free. Free. If you wanna be free in the land that's drug free, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free from all your misery, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free with plenty money, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free.